Tantara voalohany toko fa fito. Zanakalahin'i Isakara. Ary ny zanakalahin'i Isakara dia Tola sy Poa sy Jasoba ary Simron. Efatra izy. Ary ny zanakalahin'i Tola dia Uzi sy Refaya sy Jeriel sy Jamai sy Jibsam ary Samuel. Samy lohan'ny fianakaviany avy dia zanak'i Tola sady samy lehilahy mahery tamin'ny fokony avy ireo. Enjato amby roa arivo sy roa alina no isany tamin'ny andron'ny Davida. Ary ny zanakalahiny Ozia dia Jizraya. Ary ny zanakalahiny Jizraya dia Mikaela sy Obadia sy Joela ary Jisia. Dimy izy. Lolona avokoa izy rehetraireo. Ary nanana miaramila antokotokony izy araka ny fireneny sy ny fianakaviany avy dia enina arivo amby telo alina. Fa maro ny vady aman-janak'ireo. Ary ny rahalahiny eo amin'ny fokony Isakara rehetra zay samy lehilahy mahery ny isan'izy rehetra araka ny firazanany avy dia fito arivo amby valo alina. Zanakalahin'ny Benjamina. Ny zanakalahin'ny Benjamina dia Bela sy Bakera ary Jediaela. Telo izy. Ary ny zanakalahin'ny Bela dia Ezbona sy Uzi sy Uziel sy Jerimota ary Iri. Dimy izy ary samy lohan'ny fianakaviany avy sady lehilahy mahery avokoa. Ary ny isany araka ny firazanany dia efatra amby telopolo amby roa arivo sy roa alina. Ary ny zanakalahin'ny Bakera dia Zemira sy Joasy sy Eliezera sy Elioenai sy Omri sy Jerimota sy Abia sy Anatota ary Alameta. Ireo rehetraireo no zanakalahin'ny Bakera. Ary ny isany araka ny firazanana amin'ny fireneny zay samy lohan'ny fianakaviany avy sady lehilahy mahery dia roanjato sy roa alina. Ny zanakalahin'ny Jediaela dia Bilana. Ary ny zanakalahin'ny Bilana dia Jeosy sy Benjamina sy Eoda sy Kenana sy Zetana sy Tarsisy ary Aisahara. Ireo zanakalahin'ny Jediaela rehetraireo araka ny lohan'ny fianakaviany dia roanjato amby fito arivo sy iray alina no isan'ny lehilahy mahery azo nalefa hanafika. Sopima koa sy Hopima zanakalahin'ny Iri ary Osima zanakalahin'ny Ahera. Zanakalahin'ny Naftaly. Ny zanakalahin'ny Naftaly dia Jaziela sy Goni sy Jezera sy Saloma samy zanakalahin'ny Bila ireo. Zanakalahin'ny Manase. Ny zanakalahin'ny Manase dia Asriel izay naterany, fa ilay Sirianina vatsinranony kosa no niteraka ny Makira rain'ny Gileada. Ary Makira nakavady ho any Opima sy Sopima, ny anaran'ny rahavaviny dia Imaka. Ary ny anaran'ny manarakaraka dia Zelofada, ary Zelofada nananjanaka vavy. Ary Imaka vadiny Makira niteraka zazalahy ka Paresy no nataony anarany. Ary Saresy no anaran'ny rahalahiny. Ary ny anaran'ny zanany lahy dia Olama sy Rakema. Ary ny zanakalahiny Olama dia Bedana. Ireo no zanakalahiny Gileada, zanakalahiny Makira, zanakalahiny Manase. Ary Amoleketa anabaviny niteraka ny Seoda sy Abiezera ary Maala. Ary ny zanakalahiny Semida dia Ayana sy Sekema sy Liki ary Aniam. Taranak' Efraima ireo tananany. Ary ny zanakalahiny Efraima dia Sotela, Bareda ny zanakalahiny Sotela, Tahata ny zanakalahiny Bareda, Elada ny zanakalahiny Tahata, Tahata ny zanakalahiny Elada, Zabada ny zanakalahiny Tahata, Sotela no zanakalahiny Zabada, ary Ezera sy Elada izay novonoiny tompo tany tao Gata satria nidina hangalatra ny ombony aman'ondrina izy. Ary Efraima rainy ny soana azy ela dia avy ny rahalahy ny ampionina azy. Ary nony niray tamin'ny vadiny izy dia nanana anaka raha vehivavy ka niteraka zazalahy ary ny anarany nataony hoe Beria satria nisy fahoriana tao an-tranony tamin'izany. Ary ny zanany vavy dia Sera izay nanorina ny betioronna ambany sy ambony sy ozenina sira ary refasy rasefa no zanakalahyny beria tela no zanakalahyny rasefa tahana no zanakalahyny tela ladanina no zanakalahyny tahana amioda no zanakalahyny ladanina edisama no zanakalahyny amioda nona no zanakalahyny edisama josoa no zanakalahyny nona ary ny taniny sy ny finenany dia betela sy ny zanabohiny ary ny atsinanana dia narana any andrefana dia gazera sy ny zanabohiny ary sekema sy ny zanabohiny hatrany gaza sy ny zanabohiny ary teo amin'ny sisytaniny taranaky manase dia betisanina sy ny zanabohiny tanaka sy ny zanabohiny megido sy ny zanabohiny dora sy ny zanabohiny tamin'ireo no nonenany taranak'i josefa zanak'israely zanakalahyny asera ny zanakalahyny asera dia jimna sy jisva sy jisvi sy beria ary sera no anabavin'ireo ary ny zanakalahyny beria dia ebera sy malkiel rainy birzavita ary ebera niteraka ny jafieta sy somera sy otam ary soa no anabavin'ireo ary ny zanakalahyny jafieta dia pasaka sy bimala ary asvata ireo no zanakalahyny jafieta ary ny zanakalahyny samera dia ahaya sy roaga sy oba ary arama ary ny zanakalahyny remaralainy dia zofa sy jimna sy selesy ary amala ny zanakalahyny zofa dia soa sy arnefera sy soala sy beri sy jimra sy bazera sy oda sy sama sy silsa sy jitran ary bera ary ny zanakalahyny jatera dia jefone sy pispa ary ara ary ny zanakalahyny ola dia ara sy aniela ary rizia ireo zanakalahyny asera rehetra ireo dia samylohan'ny fianakaviany olombofidy sady mahery ary lehibe ny lohampireneny avy ary ny nanisana azy araka ny firazanany dia enina arivo amin'ny roa alina no isany azy nalefa hanafika.